Xalqaro talabalar orasida eng mashhur Amerika universitetlarida o'qish uchun hujjat topshirayotgan xorijlik talabgorlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Shu haqda o'tkazilgan so'rovnomada xalqaro talabalar eng ko'p o'qiydigan 20 ta oliy o'quv yurti qatnashgan. Ulardan 14 tasida bakalavr bosqichidagi xalqaro talabalar soni ortgani kuzatilgan. 5 universitetda esa bu ko'rsatkich kamaygan. Umumiy xulosa shuni ko'rsatadiki, AQSh o'quv yurtlaridagi 20% talabalar xorijiy davlatlardan. Amerika universitetlariga topshirayotganlar va qabul qilinganlar soni har yilning noyabr oyidan keyin e'lon qilinadi. So'nggi so'rovnoma natijalariga ko'ra, birinchi marotaba 2015-2016 o'quv yilida xalqaro arizalar soni 1 milliondan oshgan. Bir necha oy oldingi so'rovnomada esa xorijiy talabalarning qiziqishi va ariza topshirayotganlar soni kamaygani ko'zga tashlangan edi. Xalqaro ta'lim institutining 2017 yil mart oyidagi so'rovnomasida mamlakat bo'ylab 250 o'quv yurtidagi vaziyat o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, xalqaro talabalar soni 40% ga kamaygan, so'rovnoma prezident Trampning musulmon davlatlaridan kelayotgan muhojirlar va talabalar oqimini cheklash qarori chiqqanidan so'ng o'tkazilgan edi. Bu qonun Eron, Liviya, Suriya, Somaliya va Yaman davlatlaridan keladigan sayyohlarni 90 kunga taqiqlashi kerak edi. Lekin federal sud farmon ijrosiga cheklovlar kiritib, 2017 yilning iyun oyidan kuchga kirishini ta'minladi. Sayyohlik man etilgan davlatlar ro'yxatida bo'lgan talabalar hali hanuz amaldagi talaba vizasi bilan Amerikaga kelib o'qishi mumkin. Lekin immigratsion bosim ostidagi farmon talablarga ancha tushunmovchiliklar keltirdi. Ular Amerikada o'qishga topshirish yoki topshirmaslik bo'yicha bir qarorga kela olmay qoldi. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, Nyu-York universitetida xalqaro talabalar soni yuqori. O'quv yurti 2021 yil bitiruvchilari uchun xorijdan 20 ming ariza qabul qilgan. Universitet qabul bo'limi boshlig'i Shon Abotga ko'ra, xalqaro talabalar soni 27% ga oshgan va o'tgan yilgidan ko'ra 1,5 mingta ko'proq ariza qabul qilingan. Xalqaro talabalarning katta qismi Xitoydan, ya'ni 31%ni tashkil etadi. Qolganlar esa Hindiston, 16%, Saudiya Arabistoni 6% va Janubiy Koreyadan 6% talabalar. Xalqaro ta'lim instituti hisobotiga ko'ra, keyingi yilda bu raqam 60% ga yetishi, ya'ni xitoylik talabalar 1 million atrofida bo'lishi kutilmoqda. Xalqaro talabalar AQSh iqtisodiga 2015-2016 o'quv yili davomida 32.8 milliard dollar sarmoya kiritgan. Ta'lim sohasi AQSh bo'yicha 12-chi o'rindagi yirik xizmatlar sektori hisoblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Eshbekova.